soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kristi lito bo paswami ya nzoto ya mwasi bo ebosala maka mingi mingi na kubota. Izali likambo litumisa mi na RDC mingi mingi na monyele ya mboka. Na Goma koleka basi kama misato na ndambo. Bapesa mi lisungi na lopitalo opona yango. Uto libandele ali ya mobu, tokei kokuta na bazwa ki pasi na fistu na este ya RDC. Reportage ya Daniel Michombero na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Pavio Mobimba na lopitalo ili Afrika ya Goma. Ezali awande bazwa kwa mokumba ya basi oyo bazali na fistu. Mirai Boriji, na mibutu kumi bale na mwambi, azali moko ya baye bazwa fistule. Awuti na Rutshuru na 150 km na nord ya Goma. Lele oyo azali na nzela ya kobika, kasi abosani tempasi eye amona na bokono.
Nazalaki koyoka pasi makasi, nazalaki koyoka lokola matrice ezali kobima. Bamemaki ngai na lopitalo ya liboso, kana ngai ezalaki matata, yango bamemaki ngai awa. Bayambaki ngai malamu, nisungi pe ezalaki malamu, napesi bango matondo, pona ndenge babikisi ngai. Sika oyo nakomi malamu.
Fistule tope pota esangisaka nzoto ya basi na esika ya zongo. Esalaka mabe mingi epa ya basi oyo bazali kobela yango. Etindaka mibali mingi mingi baka bwana na basi na bango na esika ete basunga bango. Nde eloke komela kishama bavumilia. Na mibutu kumine ina mwambi awuti mahiha mboka eye ezwami katikati ya Masisi na Walikale. Mama ya bana Motoba asondola mina mubali na ye likolo ya fistule.
Nikwa na kojo nikoyo na kisaji
masuba na nyei ezalaki koleka na nzela moko. Matrice ezali kobima likolo ya bokono boye. Mobali na ngai ya kimi ngai pe abali mwasi mosusu. Nalobi matondo na bamama mpona mateya na bango pe merci na minganga.
Asante wana na washauri nasema asante wa munganga.
Fistule obstetrikale ezali moko ya mpota ya mabe ekomaka tango ya kubota. Ezali botoboki ya nzela ya mwasi, ya masuba na ya zongo. Ewuti na kozanga lisalisi ya malunga. Kasi, kobota ezali kaka ntina moko wana te.
Deuxième cause, c'est la cause iatrogène, c'est-à-dire le personnel médical qui est en train de poser un acte sur une patiente.
Kitina ya mibali ezali kouta epai ya minganga baye bazali kosala lipaso tango mosusu pona kobotisa to pona kobikisa bokono mosusu epai ya mwasi. Mosusu pe koki kouta na kuza mwasi na makasi. Kitina ya suka ezali kouta na kanser. Tango ozali na fistule esengeli kuzwa lisaliti ya malamu pona kopesa mwasi nzela ya kubika mbala moko.
On a une fistule, il faut bien la soigner. Et bien la soigner à la première tentative pour donner le plus de chance à cette dame de guérir de sa maladie.
Basi bazali kobela fistule, bazalaka mingi mingi na kanda tope depression. Babwaka mina lisanga, pe kibobola, elobi UNFPA. Misalamu ya ONU po na population. Isengeli kopesa bango lisungi na lombango po na bayo kamalamu. Na RDC, fistule obstetrikale ezali likambo. Likama na yango yebaniti. ONU elobi ete basi 5000 tope 7000 bazwaka yango mobu inso. Na bisika ya kokendeke na lopitalo ezali mpasi. Basi babale bazwaka fistule obstetrikale likolo na nkoto moko na baye bazali kubota.